Nej, det haver så nylig en regne. Det er du. Det er du. Det er du.
Det har stormet og pisket i vor lund. Frø af ugræs er føget over hegnet. Åb på blakke og lås for vor mund. Årets løb har sin lov. Der blev lyst i vort skov. Ak, hvor kort indtil al der stormen drog. Det har regnet, men regnen gav gryde. Det har stormet, men stormen gjorde stærk. Som de troede, at skoven alt var yde. Så de vorkraften spirende væk. For de gamle som faldt, er der ny overalt. De vil møde hver gang der bliver kaldt. Og de troede, at hjertebånd kan briste. At glemmes kan vor ret. De skal vide, de aldrig ser det sidste. De skal vide, at ingen bliver træt. Ti som årene rent, sås det børnene band. Kræfter fødes for kræfterne som svandt. De kan spærre med farver og med pæle. De kan nødne. Ville sproggiver snor vore mæle. Fælles vilje gør kampdagens skøn. Nye stridsmænd skal der, nye stridsmænd skal her. Slutter kris om den fane vi har kæm. Ja, det haver så nyerlig en regnet. Og de træer, de drøve på hendu. Mange i er for uværet tegne. Denne dag er vi fra i endnu. Det var slet ingen hast for den som tror.
Spændende at finde nye emner til minihøjskole. Og vi prøver faktisk at finde dem mange steder i vores lille land. Men måske glemmer vi en gang imellem at kigge lige uden for vores gadedør. For selvfølgelig er der også mennesker der, der har noget at berette. Og derfor er det en stor glæde at byde velkommen til et endnu mere lokalt indslag. Ja, Krabber har jo da trods alt på i skærm.
Ja, næsten hjemme.
Nemlig Karen Marie Vestergaard, Sagen, Søren Pugel, Astrup, der vil fortælle om deres far, der var fremmed i eget land. Velkommen til jer. Værsgo.
Tak.
Tak for det.
Hvordan er Søren? Skal vi starte med at møblere rundt? Ja.
Det er godt, så kan vi se, hvad vi selv laver. Ja.
Jeg vil da lige sige, Søren, jeg regner med, at du starter, som vi har aftalt derovre. Oh. Og så er det sådan, det er fordi, at Søren her vil sige noget om vores far som dansker i Tyskland. Og det, som jeg så vil sige noget om, det er tysker i Danmark. Jeg sidder lige hernede og holder øje.
Han er født i Valdsted, Sundhøj, august, nytårsaften 1913. Han er født lige i Sydslesvig, i en lille by, der er Kammel. Ikke ret fra Flensborg. I det skønne Amme. Han er født nær ved en herregård, der er Rost. I et arbejdehus. Vi er nødt til lige at have lidt historie. Der var indført folkestyre i Danmark. I den danske del. Det er den gamle der. Så havde kongen, han var hertug i de tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenburg. Men det synes den danske regering plus kongen, at det var en god idé at indlemme de tre stater i den danske kongerige. Det gik ikke helt sådan. På syd for Danmark, der havde vi nogle mægtige lande. Vi havde Preussen dernede, og vi havde Østrig. Og de havde været samarbejde, og vi ville absolut ikke finde sig i, at man snubber de tre lande. Og derfor så startede den anden slesvigske krig, og de fleste af os ved godt, den gik ikke i Slovakia i 1864. Så derfor så blev grænsen flyttet op til Kongeåen, herop, og Danmark blev reduceret ret voldsomt. Vores farmor, der boede nede i Angen, hun kom der så lige pludselig til at bo i Tyskland. Hernede. Se, farmor, hun var forlovet med en ung mand nede i Tyskland. Han blev indkaldt til værnepligt, og han blev sendt i krig i første verdenskrig. Og som en afskedsgave til farmor, så gjorde han en gravid. Så var det så uheldigt, at han faldt i første verdenskrig. Og det gjorde jo, at far han var faderløs, inden han blev født. Første verdenskrig sluttede i 18, og der var vores far 5 år. Se, nu er det så Tyskland, der har tabt slaget, og derfor øjnede den danske stat en chance for, at få Nord- Danmark tilbage igen. Og det gjorde de ved en folkeafstemning, og så blev grænsen flyttet herned, der hvor den orange linje er. Men se, det betød jo nu, at farmor, nu må bo i Hoppen Rå, oh, det var forkert, det der, men det er knap, derop. Og farfar, da min far han boede der lidt i gangen. Så nu boede min farmor i Danmark, og min far han boede i Tyskland. Han kunne ikke være hos den plejefamilie, han blev sat i, fordi de havde en søn, der havde tuberkulose, og det blev værre og værre, så de kunne ikke passe dem, så han blev sendt på et børnehjem. Og børnehjem i Tyskland dengang, det var ikke et luttet lavkage, for det var et kombineret børnehjem, alderdomshjem, og så havde de en masse syge, de passede også. Det var lidt fattigere samtidig. Der var benhård disciplin, og far han blev sendt i skole, og I kan se, der hvor pilen er, det er der, hvor børnehjemmet var. Han blev først sendt i skole i Sikkerås. Det var en skole, som var meget danskpræget, de sang danske sange, og de hørte Danmarks historie. Men af en eller anden grund, så fandt forstanderen på børnehjemmet ud af, at de skulle gå i skole i Nørre Brarup i stedet for. I Nørre Brarup, der var det en tysk forhåndværende løjtnant, som var første lærer, og det hed sig spanskrør, disciplin og kun tysk tale. Så i mellemtiden, der har vores farmor fundet sig en mand i Aarhus, smedemester Poul Jørgensen i Stolik. Stolik, det ligger lige nord for Aarhus. Det viser sig, at de to de kunne ikke få børn, så derfor så fik de et par børn fra København, et par plejebørn, og det var et par drenger, som min far altid betragtede sig som sine brødre, Erik og Poul. Det så skete det en dag, at vores far ham blev hentet fra skolen af, fordi hans mor var kommet på besøg. Han var ikke alene med i første tid, der blev det sat i forstanderens stue, der skulle de så stå inden, og han skulle så fortælle hans mor om, dygtig, han var i skolen og det der. Men da hun skulle afsted igen, så skulle han følge hende til toget. Og der fik han en rigtig god snak med sin mor. Hun fortalte ham, at hun arbejdede på at få ham hjem. Og hvor blev han da glad for at svare. Hjem til mor, hjem til to små brødre, det kunne simpelthen ikke blive bedre. Men så gik der lidt tid, og så spurgte vores far en dag forstanderen, der havde børnehjemmet om det der med mor om at komme hjem. Og så kiggede forstanderen mærkeligt på ham og sagde, at det kunne ikke blive noget af. Han havde fået det kraft til farvet, fordi hans mor var en uordentlig kvinde. Om ikke han havde set, da hun var på besøg, hun var hul i hans strømper. Det kunne ikke lade sig gøre. Så han blev dernede, og da han så blev konfirmeret, så begyndte han at komme i en ungdomsforening, en dansk ungdomsforening dernede. Det var en lærer Petersen, og han var meget dansksindet. Fordi danske sangere, de var på tur til Dybden og Dalevirke, og de havde lært historien om Danmark. Se, i Avnen, der taler man flere sprog. Tyskerne, de taler jo tysk, og de taler dansk. Men danskerne, de taler først og fremmest tysk, fordi man bor i Tyskland, men er også rigtig meget dansk. Og det var så egentlig de sange, de sang også dernede. Men de har også et sprog mere, end det var det plattyske. Og så kan I så se, at I kan synge den. Jeg kan godt oversætte den. Det er også fordi, jeg har studeret et stykke tid. Far, han kom ud og tjente på landet som dreng. Efter sin konfirmation. Det første år hos en der Bendiksen i Bravskov. Hos Bendiksen, når jeg skal lige se, det var der den nederste, det var der nede i Bravskov. Der kom, det var ikke ret langt fra børnehjemmet. Det var stadig med masser af disciplin. De skulle blandt stå hver morgen og hilse på husbånden bag ved hesten med hunden i hånden. Men han lykkedes ham, der var hver dag et år. Efter det år, så søgte han en anden plads, så kom han over til en, der hedder Maxen. Maxen, han havde en forkarl, der hedder Broman. Og Broman, han samlede karlene om aftenen, mange gange i sit karlekammer. Og så sagde de samme danske sammen derinde. Det var noget så hyggeligt. Men vi er så hen i den der urolige tid i 33, lige før nazisterne kom til magten. Der var en hel del løsarbejde, der kom på gården, og de snakkede om kommunisme. De snakkede, hvor godt det var i Rusland. Alle har arbejde, alle har mad, det var så fint. Og kort tid efter, så begyndte der at komme en masse unge nazister. Og det gav en masse gnidninger. Og der var lige fra direkte slåskampe på karlekammerne i den tid. Far var ikke lige så glad ved det. Han havde købt en DKV-motorcykel, så nu kunne han køre hjem til sin mor i Aarhus. Og der var også tale om, at han skulle blive i Danmark. Der var et specielt nabo til vores farmor, som godt kunne finde plads til ham. Men han havde det godt nede i øjnene, vores far. Fed jord, godt arbejde, masser af gode venner, og så hans ungdomsven, som han holdt rigtig meget af. Så han blev dernede. Men han må også have besøg sin mors kusiner i Flensborg, og de sagde til ham, de kendte en gårdejer op i Store Kværn. Nu skal jeg lige se, det er op den øverste blå prik, hvor han kunne få arbejde. Og det søgte han, og det fik han. Nikolaj Eriksen hed manden. Han var sommerårsformand, og faren fortæller, at han blev indkaldt til et stort møde hos amtsparaten i Flensborg, hvor alle sommerårsformand lige var inde. Der havde Nikolaj Eriksen spurgt amtsparaten, om det var kunne være rigtigt, at han skulle angive beboerne i sommer, hvis de talte imod regeringen og imod styret. Og det fik han vidt i skulderen. Og derfor, så nedlede han simpelthen arbejde. Han kunne ikke være sommerårsformand i det forhold. Det resulterer sig i, at i stedet for, så kom der en nazist ind, som jo var en god mand sikkert. Der er en lille historie fra gården Rolshøj. Far, han skulle køre nogle maskiner til operationen. Han tog hesten og kørte den op til smeden. Men han havde glemt, at han havde plovskær med, som skulle skærpes. Og den tog sønnen Andreas, han tog den på en cykel, cyklede op med den og gik i smeden og smækkede døren op. Og en af dørene kom, han og sagde, moin moin, og det gør man jo dernede. Det han ikke har set, det var at sove, for man havde stået inde i smiden. Og han kunne så belære Andreas om, i det tredje rige, det hedder ikke Moin Moin, det hedder Heil Hitler. Og det måtte Andreas jo indrømme, at det havde han godt nok læst, at det skulle man. For efter han forlod smiden, og så gik han ud af døren, så sagde han Moin Moin. En dag, der kom Andreas ud til vores far ude i marken, og sagde, Walter, du kunne godt lide at synge. Ja, det måtte far det indrømme, han elsker at synge. Så sagde han, altså Walter, når du går ud i marken og synger på dansk, kunne du ikke dæmpe det bare en lille smule, for jeg kunne høre det helt nede på landevejen. Og det siger lidt om den uro, der var dengang, man skulle være meget forsigtig med, hvad man gjorde. Så kom vi frem til 1938, Der blev vores far indkaldt til værnepligt i Holsten. Og der var ikke nogen stor politisk spænding i Europa dengang, fordi Hitler havde lavet aftale med alle ledere i hele Europa. Der var fred og fordragelighed. Man var enige om det. Far var ikke lige så god til det med gevær. Det fungerede ikke så godt for ham. Men løjtnant Nikolsen, hans stillingsfører, opdagede jo, at han var rigtig god til dyr. Så han blev oppasset for løjtnanten. Iversen og Gerd, de fik jo mange gode samtaler, da han nu gik og børste hans uniform og pudsede hans støvle. Og da værnepligten var jo beslut, så sagde Iversen til far, at han kunne forstå, hvad han talte, at han var eneste barn i søsterflokken. Og det var han jo. Så sagde han, du er klar over, at hvis det så blev eneste søn i en familie, så kunne du blive overført til en ikke kæmpe enhed. Og den synes far var rigtig god, for det med Gerd var ikke lige ham. Men det krævede, at hans stedfar, han adopterede ham. Men det var lidt af en kamp på vores bedstefar dernede, fordi smidemester i Stolik, at han søn blev brugt i Tyskland eller var soldat, var ikke så populært lige i området. Men det lykkedes, og derfor fik vores far mellemnavn Jørgensen. Efter endt værnepligt, så blev far hjemsendt sammen med søn Andreas, som også har været indkaldt, og de fik høstet. Og de fik sået hvide, og gik ud i marken, og så en eftermiddag, så kom Nicolette og sin kone ud til dem, og han græd. Han kunne så fortælle dem, at han havde hørt i radioen, at der var polske soldater, som havde skudt på tyske gendarmer ved grænsen, og derfor har Tyskland erklæret Polen krig. De to bedste af gårdens heste blev indkaldt, de gældste, og far Andreas var også indkaldt. Han blev indkaldt til en sanitetskolonne i Nøgmønster. En sanitetskolonne, den består af et felthospital, og den består af en forbindelseplads og en hel masse personel til at transportere til sygepleje og alt muligt af den slags. Han blev uddannet sygepasser og fik en masse foretræning. Så søgte han om orlov til Danmark, men han fik afslag. Fordi i hans papir stod der, at han var politisk upålidelig. Og det var så prisen for at være dansker. England og Frankrig, de erklærede omgående Tyskland krig, efter de tyske var gået i Polen. Tyskland svarede igen med at angribe lige hurtigt ind i gamle Holland, Belgien og Frankrig. Og fars kompagni blev sendt bagefter. De var ikke helt fremme i fronten, de kom bagefter, og de fulgte den der blå linje ind igennem Belgien og endte ud i Nantes ved havet. Og her mødte de nogle frygtelige syn, når de kom igennem området. Masser af roer, der var brosprængt for at hindre tyskerne at komme frem. Masser af huse og landsbyer, der var afbrændt og udbombet. Fars kompagni, de deltog meget i oprydning, det vil sige, det var meget bedragelse, tjeneste de havde. Og så blev der en del sår, som tilbage fra felthospitalerne, som skulle viderebehandles bag ved linjerne. Så tyskerne, de plundrer ikke, når de kommer rundt. Nej, de udskrev materiel, det de har brug for i det land, de kom til. Og senere betalte de også. Men det var så med landets eget penge. Franskmændene var gode til at gemme deres værdier, så tyskerne ikke kunne se dem. I den forbindelse vil jeg sige, at der var rigtig mange unge nazister i kompagniet også, og dem skulle de jo bange for. Specielt dem, der har været medlem af Hitlerjugend. Hitlerjugends ungdom har lært lige Hitlerjugend, at man skulle angive sin nærmeste, hvis det sagde, at de sagde jo ufordelagtigt overfor med nazister der her. Far han fik rigtig mange gode venner i kompagniet, og også en lille flok danskere. Og det endte jo med, at de blev angivet for at tak. Snak dansk. Men det er klart, de ved jo lige med kommunicerende, og der fik de ham bildet ind, at det var ikke dansk, de snakkede, det var anglerplat. Og så snakkede han plat tysk i armen. Og den hoppede han på. Og ikke lang tid efter kom en officer over den og sagde, I skal lige passe på, fordi vi er flere, der godt kan dansk, og vi kan godt forstå, hvad I siger. Så der ville de lige finde lidt igen. Så kom vi frem til juni 41, der startede krig mod Rusland, og far han blev hjemsendt. De havde faktisk været hjemsendt, men far han kunne ikke blive hjemsendt, fordi han var upålidelig politisk, skal jeg lige sige. Men krigen startede, og Rusland hele kongeriet blev samlet igen og sendt ind, og de var indsat de der tre steder, vi kan se bilen lige foran Moskva. De blev sat på et tog juleaften over i Harsen og sendt derind. Det var en kold fornøjelse. Minus 50 grader var der derovre, og de tyske lag, det var ikke nær så godt udrustet til vinterkrig, som russerne var. De få lastbiler, de havde med derovre, der måtte de starte op hver anden time for at simpelthen holde motoren i gang, eller så frøs de. Og så havde de jo præster med også, det havde alle kompanier. Og deres feltpræster, de blev taget til fange. De blev bundet fast til pæle, man havde banket ned i vejen, udstrakt, og så skar man et stort bredt kors i grunden på den, træk guden af, der var korset og skåret, og så overhalte man den med vand, og så frøs det simpelthen ihjel. Og det var moralsk et slag, der ville noget, fordi de var rigtig gode sjælesørger, og de præster, de er med. Og far har rigtig mange gange siddet og snakket med præsten, de er både en katolsk og en protestantisk præst med. Så som erstatning for de præster, som de mistede, så fik de noget, de kaldte socialhjælpere. Socialhjælpere, det var gode nazister, som var uddannet til at højne moralen. Og den brød far sig om at snakke med. De sagde ham ikke noget. Men heldigvis havde han en god flok kammerater, så de indbyrdes kunne snakke om de traumer og de ting, de mødte derovre. Fordi i Rusland, der var det rigtig forfærdeligt, det de mødte af tortur og hængte mennesker. Jeg kan lige sige noget om hestetransporten der. Det var noget forsøg, de lavede med at sætte en stikke imellem to hester, fordi jeg var enormt store afstand derovre, og det var tungt at slæve de sårede. Og de var nødt til at finde på et eller andet. Det var ikke det optimale, det der, for de kunne ikke få hesten, det går i takt, så de lå og vippede på de borger der. De har fået en ny kommunichef. Den gamle havde blevet bortført af en spion, der har været ind, en sygeplejerske, en god sygeplejerske ind, og han var simpelthen bortført kommunichef. Men de fik en ny chef, og lige pludselig så fik de lov til at skrive brev hjem. Danskerne og tyskerne måtte gerne gøre, men danskerne måtte jo ikke skrive brev hjem. Det fik de så lov til, men de skulle censureres af kommissionen, og de skulle skrives på tysk. Det var far ikke så glad ved, han er lidt fattig chef, og sagde, men mine forældre kan ikke tysk. Jamen, så måtte der være en dejl eller en eller anden i sovn, der kunne oversætte det. Det gjorde tingene lidt upersonlige. Men far han fandt en omvej, han skrev brevene på dansk, sendte dem til Eriksen op i Voldsrøg, og Eriksen vores brev kunne godt sætte brev til Danmark. Og det gjorde han så. Så den måde fik far sit brev, danske brev igennem til sine forældre. En dag var fars gruppe ude og skulle hen såret. Og lige det de passerede en bro, så blev de angrebet af mortergranater fra russerne. Far han blev såret i hans ben, han fik et benbrud, og han fik flere granatsplinter i benene. Han kom på feltet altså ret, hvor han fik benet lagt i gips. Men de var simpelthen så underlænære, de tyske soldater, så sårede ikke hele spotten, og det ville de ikke på far. Man skal tænke på, at dengang der var en dagsration, lige på det tidspunkt, det var et brød til to mand i to dage. Det var, de havde. Og så gik de rundt på markedet og samlede frosne og kartofler op, som de så tøede op i lommerne, så de kunne få lidt at spise. Det var tale om, at benet skulle amputeres, der ikke blev helt. Men far han bad så venligt for det, og sagde, at hvis nu bare han blev sendt til Danmark, så var han helt sikker på, at det blev godt. For han vidste, at der var masser af med i Danmark. Det fik han nej til, men han blev derimod sendt til Flensborg. Og der begyndte hans ben heldigvis og heles. Og lige så snart han kunne humpe afsted, så gik han over på kommandantens kontor og søgte en overlov og fik 14 dage i Danmark. Hjem til mor og stod ud. Det var godt. Da han så kom tilbage fra Danmark af, der har farmor jo fyldt hans taske op med skinke, smør og brød. Og så gik han ned på belægningsskolen, og så blev de ud til kammeraterne. Under festmåltid, der kom der en officer ind og spurgte, hvad de her gang i. Og far, han havde jo altid været gæstfri, så han med til at følge manden ned og få noget at spise. Det kunne han jo ikke sige nej til. Og så fik de en god snak sammen, og far fortalte lidt om, hvad han havde været henne. Officeren sagde det før, ved hvad jeg skal samle personel til et kursus i Danmark, et massørkursus, om det var noget for ham at komme med på det kursus, når nu han kunne da bruge dansk og tysk, og det kunne far ikke altid sige ja til. Så han tog på det kursus i Fredericia og fik det. Og da kurset blev færdigt, så blev han spurgt, om han kunne tænke sig at uddanne nogle helt unge mennesker, det sanitetssoldater, i Kolding. Og det sagde han også ja til. For han havde så nogen med at gå en tur hver aften i Kolding, og en aften så gik han forbi sygehuset i Kolding. Inde i haven i sygehuset, der løb der en dreng rundt og skød til måls. Og så tager jeg lige overgåen for Vejle Amt 2003. Der har Gunnar Ebbesen, som er underdirektør af Bikuben i Kolding, han har skrevet et lille stykke, for han er med i de fire rækker, der løber rundt derinde. De har været inde på en eller anden afdeling i hospitalet og fundet nogle glasplader. Når du fotograferer til de glasplader, de er brugt til mål. Så skriver han, vi var i gang med at skyde med luftbøsse med nogle mål, som var oppe henne på tårnet, da han bunker. I en pause i skyden bemærker vi, at en tysk soldat kom gående. Han er der opstillet udenfor og betragter vores forhævne. Vi har sikkert ikke været helt rolig i hans tilstedeværelse, og ønsker nok, at han ville forsvinde lige så stille, som han var kommet. Der faldt en bemærkende vist på nok fra min kammerat Jørgen. Der går en tysk, skulle vi ikke tage skyder. Efterfulgt af en tysk soldats klare og rolige svar på sønderjysk. Nej, det skal I ikke, for jeg er lige sådan, som I er. Jeg svarer, jeg længere hang i luften, og som hensatte os alle fire i en nærmest choklignende tilstand. Vi er nærmere forsigtigt denne repræsentant for værnemagten med ørn, hagekors og de obligatoriske godt ved duns og spændebæltet. Og kom langsomt og tøvende i samtalen med selveste fjenden. En samtale er snakket og præget os såvel det budgeté som mistro og frygten for at blive set i samtale med en tysk soldat. Men kunne en personlig snak redde vores unge liv, så ville det være forsøget værd. Den gamle teori over, når diplomatiet tiger, så taler kanonerne. Det vil være et vendt om. Se, de fire drenge fik ved den lejlighed et indblik i krigens rejse, gennem hans beretning i Østfronten, hvor han havde gjort tjeneste i både mindre end 42 og 43. Nu er han havnet i Danmark, og den ene samtale blev det flere, efter mørket, men efter mørkets fremgang, altid efter mørkets fremgang, hvor det passer begge et par udmærker. Far fortæller så videre, at han fik snakket med de unge mennesker om, at han egentlig havde tænkt sig at desertere, om de kunne hjælpe ham. Og en aften, så kom en af deres fødder ned til ham, sammen med drengene, og sagde, at han kunne ikke hjælpe ham, for han sagde en høj stilling inde på hospitalet. Men han vidste, at op på Banegården, bestemt dag, bestemt klokkeslæt, der gik der en kriminalassistent Petersen, og kunne prøve at henvende sig til ham. Vi skal lige gøre historien færdig med de der fire regner, for det viste sig, at Jørgen der, han arbejdede til dels nede i Tarm, og han er kørt igennem Astrup rigtig mange gange. Så var han til frisøren der og fik en gammel blad fra hjemmet i hånden. Han læste aldrig hjemmet ellers. Og der var en artikel fra min far, og så fik han, det er der vores soldat. Det var da ham, det vi så dernede i en kold sygehus. Og det betød, at de kom op og søgte far. Og det var simpelthen et skønt gansyn. Hvor havde de meget fortalt hinanden, fordi de troede faktisk, at han var blevet sendt tilbage til Østfronten, og han var faldet over. Så de havde godt møde der. Men far han var under vel voldsomt pres på det tidspunkt der, fordi han har fået tilbud om at blive, tolk. Og det var for Gestapo. Og han vidste godt, at Gestapo det lavede. Det var afhørende af danskere, og det ville han helst ikke med til. Så han tog en rest på slutten, snubber en cykel, cykler ud, ikke af hovedvagten, men ud af en bagvagt, der var på kasernen, og ned på Banegården, og ganske rigtigt, kriminalen stamperede, så han gik der ned i sin skydefrakke, og så gik det stærkt. Modstand bevægede sig ved far ud i en nærliggende skov, de gravede hul i jorden, og alle hans uniformstil, de blev begravet, og han blev iklædt en CPU-uniform. Det er et meget langt navn, det hedder, jeg kan ikke engang sige det. Og det næste tid, hvor far flyttede rundt imellem Kolding, Fredericia og Haderslev. Fordi de var nødt til at flytte ham hele tiden. Han blev en del af modstandsbevægelsen. Ikke aktiv, men han kunne jo en masse omkring tyske våben og tysk brændstof. Og det har modstandsbevægelsen nok tilegnet sig en hel del af. Så han kunne lave åbenøvelse med de unge mennesker, der skulle bruge dem. Han var godt klar over, at straffen for at desertere som tysk soldat, det var dødsstraffen. Den er han undersøgt i øjeblikket, han kan løbe på den. Og han var så uforsigtig en dag at køre igennem flyvepladsen med Skudstrup bag på en motorcykel sammen med en kammerat. Og der mødte han så nogle af de unge mennesker, han havde uddannet sig sanitetere, og de sagde til ham, at kommissionen har haft dem samlet, og at de havde fået besked om, at han var desertert, og hvis de så ham, skulle de skyde ham omgående. Og det gjorde de så heldigvis ikke. Så kom vi frem til befrielsen. Hele Danmark var ellevild, og nogen far. For nu kom friheden jo. Men de første mange dage, der gik han igennem sig en hel del, for han havde hørt de der rygter om, at der var en del nazistiske officerer, som havde beholdt deres pistoler, som ikke var helt afvæbnet. De skyder simpelthen de desertører, der var, og dem overløber, der havde været. Men alting blev normalt igen. Skolerne kom, som tyskerne har okkuperet, og pirket de har okkuperet til deres brug. Det blev frigivet igen, og man indvidede dem, og far og ham med til at indvide Fulstrup Kirke igen, sammen med en bataljon, eller en deling af nogle engelske soldater. Han var simpelthen glad for, at nu kunne han deltage i fællesskabet i Danmark, og ikke mindst var han glad for at kunne mødes op af Stammensbanken. De møder dernede, dem har han snakket voldsomt meget om tiden. Der var selvfølgelig også nogle tunge stunder for ham, når han tænkte på sine kammerater, som havde været soldat sammen med, lidt på den side grænsen. Havde de overlevet krigen? Jeg vidste ikke. Havde deres familie overlevet? Var deres hjem udbombet? Og han vidste, at de måtte leve i sult og nød i et ødelagt land, hvis han kunne leve godt og frit her i Danmark. Så tror jeg, at Karin vil overtage.
Ja, men nu er vi jo så kommet så langt i min fars liv, at og du skifter stadigvæk bælte og sådan. Så det ja, jeg har tit tænkt på, at min far han blev jo uddannet som massør, og det kunne da have været en god levevej for ham at bruge det, for han havde i hvert fald masseret mig nogle gange, og tænkt, det var han rigtig god til. Men jeg tror, han ville væk fra alt det der med, hvad der minder til ligesom om det med krig. Så derfor så besluttede han sig for at komme på landbrugsskole i Gråsten. Og i Gråsten på landbrugsskole, der blev han så gode venner med Jesper Kølbæk fra Sønder Fælling, som også var elev der. Og da opholdet på Gråsten var slut, så kom far med hjem til Sønder Fælling, til Jesper Kølbæks fars gård, og blev karl der. Og der er anbefalingen, og den synes jeg faktisk er rigtig god. Den allerbedste anbefaling, det er da noget, man godt kan bruge. Da far flyttede fra den gård der, og så blev han karl på en gård ved Vorgå Østerby. Og der i Vorgå Østerby, der mødte han vores mor, og de blev kærester, fordi hun var fra Vorgå Østerby, og så mødte de hinanden der. Og de blev kærester, og derefter blev de gift. Så blev de fodermesterpar på en gård, det hed Åsgård, nede ved Skatst ved Ballum. Og dernede i en lille fodmesterbolig, der blev er født i 1950, og er blevet døbt i Skatst Kirke. De billeder her, de er forholdsvis nye, men det er de samme bygninger, der er som der for 60 år siden. 70 år siden, undskyld. Dengang jeg var en halv år gammel, så flyttede mine forældre til Hejls over ved Skammens Banke. Og der blev de fodermesterpar på en gård, det hed Østergård. De boede også i en lille fodermesterbolig der, og der kan vi se, at mor hun har helt sikkert fået et brev hjemmefra. Det var jo det, man brugte dengang at skrive til hinanden, og det var rigtig dejligt, når der kom et brev, man kunne sidde og læse. I sommeren 1951 så købte vores forældre en lille slægtsejendom i Ejstrup af mors gamle faster. Det var ikke et stort landbrug. Der var 11 tønder land sandjord. Der var ingen heste. Der var 4 køer, 4 grise, 1 so, men 50 høns. Og det er det, som jeg siger til dig, Søren, at det står for mig, at sådan generelt om lørdagen, så huggede far af hovedet af en høn, og så fik vi altså kyllingesteg om søndagen. Men de må jo selvfølgelig, de har nok formeret sig på en eller anden måde. Far, han havde 50 kroner i hans pung, da de flyttede op på den ejendom der. Og dem tog flytmand for at flytte dem fra Sønderjylland og så til Ejstrup. Men de havde deres eget. Så det var bare med at gå i gang. Far, han fik noget arbejde ved siden af den der, det arbejde i det hjemme på en lille ejendom. Og det var ude i Ejstrupsøerne, som vi kender i dag. Der var jo gravet grunkål, og nu var kommer til at slå. Nej, kom bare til. Nu skulle det ligesom ryddes op derude efter det, og det hjalp han med. Senere så blev han mælkekusk, og det foregik jo med hestevogn og spande. Og der var også plads til, at hvis der var nogle børn, der lyst til at komme med en gang imellem på vogn, så var de velkommen til det. Så blev der opdyret 10 tønder land hede. Og det gjorde, at der blev en have foran et hus der og går. Og der blev plads til en flagstang. Og der ser vi far, han går og nu så med nogle planter derude. Og så skete der også det, at heste de blev skiftet ud med traktor. Her ser vi far, og det billede der, de to billeder, det er faktisk efter en årrække, så var det jo slut det der med at køre mælk med spand, så skulle der jo op på Faste Marie også køre tankbiler. Men min far, han havde altså humor, og så da han skulle køre den sidste tur, så lavede han skilt der både for og bag på vogn, og det er sidste gang, skrev han. Og så kørte han sin rute for sidste gang. Og så blev der også bygget en ny stald, og vi fik toilet og bad ind i hus. Det var simpelthen bare rigtig, rigtig dejligt. Mor og far, de arbejdede hårdt, men de var også altid parat til at hjælpe andre. Vi havde en grusgrav op på vores mark, og fra den der blev der solgt grus og sand, sådan som folk kunne afhente. Der var en del sygdom. Far han fik engang blindtarmsbetændelse, og inden han nåede at komme på sygehus, så sprang blindtarmen, og der var han faktisk rigtig, rigtig syg. En gang så var der også en kohale, der ramte ind i fars ene øje, og det bevirkede, at der blev en betændelse i det øje, og det var han også på sygehus med i lang tid, men de kunne redde det, så han mistede på det ene øje. De sidste år, der havde han også rigtig slemt med gigt. Med hensyn til sprog, så blev fars aldrig helt dansk, og i hvert fald slet vestjysk. Men far havde ønsket at være dansker. Han elskede Dannebrog. Og han prøvede så godt, som han kunne, at leve sig ind i det vestjyske. Vores mors familie tog så rigtig godt imod far, og det gjorde de fleste i sogn også. Dog så bestemte de, at de ville bruge fars mellemnavn Jørgensen som efternavn, fordi det der bubel, det lød og er jo også meget tysk. Så de bestemte, at Jørgensen det skulle ligesom bruges mest. Hadet, det var der stadig. Og vi ved, at far han blev set noget andet. Som har far, når det går ud en gang, Som barn og ung havde far kæmpet for det danske. Nu kæmpede han stadigvæk for det danske, men han var stemplet som tysker. Og det stempel, det er nemt at ryste af sig. Og far har virkelig haft krigstraumer, posttraumatisk stress, absolut. Men for ham var det en ensom kamp. Dengang var der mange, der var interesseret i at høre om. Fars familie, de boede stadigvæk i Sønderjylland. Vores bedste forældre der, de boede i det der stråtækte hus i Bjergskov, syd for Aabenraa og nær ved den tyske grænse. Den ene af fars halvbrødre boede i huset sammen med vores bedsteforældre. Den anden, han blev gift og fik 3 børn, og de bosatte sig i Felsted, så langt det far. Om sommeren så skulle Søren, min bror der og mig, vi skulle på ferie ned i det der hus ved vores bedsteforældre. De ville jo så gerne, at vi skulle komme der, men jeg kan godt sige, at længes, altså sådan, du tog dem oprejst, Pernod, og du trøste mig så godt, du kunne, men jeg længes frygtelig hjem, og vi skulle være der en uge. Huha. Nå, men da jeg så blev konfirmeret, så var mine bedsteforældre rask nok til at kunne komme op til fest heroppe i Vestjylland, men så tog vi derned og holdt en efterfest, og jeg havde min konfirmationskjole på, og I havde da også rigtig klædt ud sådan. Der er jo Benny. Far, han havde mange venner og familie syd for græns, som han holdt kontakt med. Og vi havde om sommeren, der havde vi tit besøg af forskellige, og, så det tyske sprog, det blev frisket op for far. Og vi børn, vi fik også lært nogle verber ved det. Nogle tyske verber. Det var først efter, at jeg var flyttet hjemmefra, at far han fik at vide af en læge, at det ville være en rigtig god idé at skrive hans oplevelser ned. Det var der så nogen i sognen, der hørte om, og så opfordrede de far til at holde en foredrag om det. Så det endte faktisk med, at han kom rundt rigtig mange steder og fortalte. Og det har uden tvivl været en rigtig god hjælp for ham selv og også for mor. Det beviser, at han blev mere åben om alt det, han har været igennem. Så både vores mor og os børn og naboer og folk i sogn, de fik helt sikkert en større forståelse for en dansk-sindet tysk soldat. Far, han var et varmt hjertet familiemenneske, vil jeg sige. Vi børn, vi var jo meget sammen med vores forældre dengang, ude på de der små landeejendomme. Vi hjalp til med mange ting. Jeg husker, som 7-årig, så skulle jeg selv gå bare ved hest og hav marker. Og det er du også gjort, Søren, da du blev 7. Og når det skulle sås, så gik far ved såmaskine, og vi gik så ved siden af og holdt at tømme og styrede hest. Og der lærte far os, når vi gik der op og ned af marken, og over, så lærte han også mange tysk sange, og han fortalte også ting, som han havde lært i hans barndom i skolen. Mange gange har far sagt, at han var meget, meget taknemmelig for, at han havde fået mor som hustru og også 3 børn. Far han var optimist, og han havde humor. Han elskede fest og sjov. Og her ser vi far ligge i en liggestol. Det var da vi var til bryllup på Bornholm. Søren, min bror her, han blev gift med Inge Marie, som er fra Bornholm. Og det var den skønneste sommerdag, og vi lå derude og hyggede os ude i haven. Og så kom min mand Søren, altså fars svigersøn. Han kom så forbi, og så klappede han lige de der ben op der, hvor til far han bare siger, nej, hvor lækker jeg godt. Så var der også en gang, hvor det var en familiefest, og så har vi fået smørbrød, og så siger far, jamen da vi skulle ryge op, jeg kan da sagtens lige tage alle kasser på en gang og bære ud, og det ser vi han så prøve på at gøre her. Altså, jo, han havde en dejlig humor. Far har lagt skjul på, at han har altid været afhængig af Guds hjælp i hele hans liv, både som barn og som ung, at han havde bedt mig til. Og han sagde tit, at uden Guds hjælp, så var han ikke kommet igennem alle de onde år. Alt det, som far han sad og skrev ned om hans liv, det sad han og gjorde på en gammel skrivemaskine. Der var mange løs notater og rundt i skrivebord og skuffer. Og det har mine to brødre, Søren her og min lillebror Benny, de har gjort et kæmpe stykke arbejde med at samle det i en bog. Fred i verden, har vi så kaldt den. Far han blev 75 år, og han ligger begravet på kirkegården. Sidste sommer så var vi tre søskende med vores ægtefælle tur rundt i Sønderjylland for at se og opleve vores barndom. Og her ser I så min bror Søren og mig foran de hus, bedsteforældres hus, som det ser ud nu. Og jeg vil sige, at den dør der, det er den samme, og det beslag, det har vores bedstefar lavet, han var jo smed i Stolik, som Søren starter med at sige. Og sådan ser vi ud nu, og altså, der længe sig jord hjem. Og det var jo så, kan jeg sige, 60 år siden, siger vi jo på ferie der. Vi var selvfølgelig også rundt, og var ved Skammens Banke i den forbindelse, vi tog vores tur der. Og der ser I os tre søskende med vores ægtefælle. Det var faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse at være rundt der og genopleve de ting. Det var det, Søren. Har du lige to ord til?
Så vil jeg da lige slutte af med at sige lidt om den bog, vi lavede. Den er desværre udsolgt. Nej, det passer. Jeg har lige stået tilbage derhjemme. Jeg har ikke fået den med i dag. Men hvis der skulle være en eller anden, der gerne ville have fat i bogen, så koster den 100 kroner. Og det er første mølle. Det kunne jeg så ringe og lave den, så vi har
Nej, tak fordi I vil høre, fordi I gik hjem.